Καλωσορίσω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, είναι ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κόκαλη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Από τη μια έχουμε το πακέτο μέτρων που μόλις προημερών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ύψους 232 εκατομμυρίων ευρώ, από την άλλη τους αγρότες που φαίνεται να επιμένουν και να οδεύουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Εικόνα που παραπέμπει εν πολλής σε αδιέξοδο. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνετε, κύριε Κόκαλε?
Εμείς καταρχήν προτείνουμε αυτό το οποίο δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας. Δεν ασχολήθηκε σοβαρά τα τελευταία 4 χρόνια. Και τι εννοώ? Η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτή η πολιτική η οποία διαπνέει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας τη διαπραγματεύτηκε το 2021 και τη το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν οι μειωμένες έως και 40% ενισχύσεις στους αγρότες. Το παραδέχτηκε ο ίδιος ο κ. Αυγενάκης, ότι το στρατηγικό σχέδιο ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Τι ζητάμε σε αυτό, θα πω και στα άλλα τα αιτήματα.
Ναι,
και
ναι.
Τι ζητάμε σε αυτό? Εγκαίρως από τέλη Νοεμβρίου έχουμε ζητήσει από τον κύριο Αυγενάκη την αναθεώρηση της ΚΑΠ σε βασικά σημεία, να δώσουμε όλοι μαζί μάχη, που, τα οποία έχουν πλήξει πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφους. Και αυτό το ζητάμε και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό, ξέρετε, δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ. Να τους δεχτεί ο Πρωθυπουργός τους αγρότες και να ξεκινήσει άμεσα έναν δημόσιο διάλογο με αυτούς, γιατί αυτοί εφαρμόζουν την ΚΑΠ. Δεν την εφαρμόζω ούτε εγώ ούτε εσείς.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κόκαλη, ακούσαμε χθες βράδυ τον Πρωθυπουργό, ο οποίος άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με αγρότες από τα μπλόκα, να επισημαίνει εκ παραλλήλου ότι ήταν οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές, οι οποίοι επέμεναν σε μια πιο σκληρή μετάβαση, να το πω έτσι, στο πλαίσιο της ΚΑΠ, με πιο αυστηρές προδιαγραφές για τους αγρότες.
Ακούστε, οι πράσινοι πράγματι κατέθεσαν τροπολογία, την οποία βέβαια η δικιά μας ευρωομάδα δεν ψήφισε, όπως κατέθεσε και αντίστοιχα τροπολογία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να είναι πιο σκληρή η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν όμως κάποιες αντιφάσεις, επιτρέψτε μου, αυτής της συμφωνίας, και οφείλουμε να την παλέψουμε όλοι μαζί. Τι εννοώ? Θέτει η κοινή αγροτική πολιτική κάποιους αυστηρούς πράγματι όρους περιβαντολογικούς για τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Ωραία. Δεν μπορεί από τη μια να θέτει αυστηρούς περιβαντολογικούς όρους και προδιαγραφές στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη να εισάγονται από τρίτες χώρες χωρίς φυτοϊγειονομικό έλεγχο τρόφιμα και πολύ πιο φθηνά.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε αθέμητο
ανταγωνισμό.
Ακούστε. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των αγροτών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το γεγονός ότι πήραν μειωμένες επιδοτήσεις στην χώρα μας οφείλεται ξεκάθαρα στη διαπραγμάτευση που έκανε το Υπουργείο. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό και λέμε τον Πρωθυπουργό να τους δει και να ξεκινήσει ένα δημόσιο διάλογο για να την τροποποιήσουμε στα σημεία εκεί που είναι εφικτό. Εμείς ως κόμματα έχουμε ζητήσει από τέλη Νοεμβρίου αυτό. Δεύτερον, κόστος παραγωγής, ακούστε. Το επάγγελμα του αγρότη είναι το μοναδικό το οποίο πουλάει τα προϊόντα του κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας. Σε κανένα. Να σας αναφέρω ενδεικτικά 11 λεπτά το κρυθάρι, 20 λεπτά το σκληρό σιτάρι. Να πούμε τα παράγωγα από αυτά τα προϊόντα πόσο κάνουν στο ράφι. Είναι στα ύψη. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Δεν μπορεί ο πρώτος ο κρίκος, ο οποίος είναι ο αδύναμος, να σηκώνει όλο αυτό το βάρος. Εδώ πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση και να εφαρμόσει τον νόμο, ο οποίος νόμος λέγεται αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Βλέπετε ότι είναι η δεύτερη θεσμική παρέμβαση που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση χωρίς κόστος. Και έρχομαι τώρα στα υπόλοιπα μέτρα. Είναι η αλήθεια ότι το 10% στην έκπτωση στο ρεύμα είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι πολύ λίγο. Ξέρετε γιατί? Γιατί έφτασε το αγροτικό ρεύμα να είναι πολύ πιο ακριβό σε σχέση με το οικιακό. Και ο αγρότης το ρεύμα το έχει ανάγκη. Άρα το 10% έκπτωση είναι πραγματικά πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό και πρέπει ο Πρωθυπουργός να τους δει και να εξαντλήσει, ειδικά στο ρεύμα,
ναι,
τα περιθώρια, ειδικά στο ρεύμα, τα περιθώρια. Εμείς ζητάμε 8 μέτρα εκτός από το αγροτικό πετρέλαιο, ρεύμα και επιδότηση στις ζωοτροφές και στα αγροεφόδια.
Από την άλλη, ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριε Κόκαλη, να λέει: πείτε μας από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Γιατί η κυβέρνηση λέει: δίνουμε όσα μπορούμε στο μέτρο των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχουμε. Σας καλεί λοιπόν να απαντήσετε συγκεκριμένα από πού θα προκύψουν αυτοί οι πόροι.
Τον Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, όταν συζητείται ο προϋπολογισμός, είχαμε επισημάνει στην κυβέρνηση ότι απουσιάζει από τον προϋπολογισμό του 24 το αγροτικό πετρέλαιο. Και τότε μας λέγανε αυτό ακριβώς. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα βρήκαν. Εξήγηλε τα χρήματα. Άρα μπορεί να βρεθεί και δημοσιονομικό περιθώριο. Το κόστος είναι 350 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο, προσέξτε, αυτό το πακέτο μέτρων πρέπει να συνοδευτεί, ναι, επαναλαμβάνω, με θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως είναι η τροποποίηση της ΚΑΠ. Ξέρετε, εισόδημα χάθηκε από την ΚΑΠ, από το πώς διαπραγματεύτηκε αυτή η κυβέρνηση. Άρα οφείλει να επανορθώσει την αδικία. Και μπορεί να επανορθωθεί η αδικία. Αρκεί να γίνει σωστή διαβούλευση με τους ανθρώπους που την εφαρμόζουν την ΚΑΠ. Γιατί δεν έγινε διαβούλευση. Δεν γνωρίζουν οι αγρότες, οι περισσότεροι.
Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη, βεβαίως, κύριε Κόκαλη, γιατί βλέπουμε τους αγρότες ανά την Ευρώπη να έχουν βγει στους δρόμους.
Ναι, προσέξτε όμως, έχουν ξεσηκωθεί, και πιθανόν να μην το γνωρίζετε, μόνο οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης περισσότερο. Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι μειωμένες επιδοτήσεις δεν υπήρχαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Λετωνία, Πολωνία. Αυτές οι χώρες έχουν πληγεί περισσότερο. Στη χώρα μας τα χρήματα από τη νέα ΚΑΠ είναι σχεδόν τα ίδια. Προσέξτε τη διαφορά. Σχεδόν τα ίδια. Το πώς αυτά διανεμήθηκαν στους αγρότες είναι ευθύνη και υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους. Γι' αυτό και λέμε ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη. Και από το 2021 είχαμε εντοπίσει τις παραλήψεις της πρότασης της κυβέρνησης της Βρυξέλλες. Ότι όπως διαμορφώνεται την πρόταση θα έχουμε μειώσεις στις ενισχύσεις. Και τώρα τι τους λέμε? Ελάτε να συζητήσουμε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. 6 προτάσεις συγκεκριμένες. Πλήττονται οι κτηνοτρόφοι και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα πώς μπορούν να διορθωθούν αυτές οι αδικίες. Και τον περιμένουμε τον Υπουργό στην Επιτροπή Εμπορίου.
Μάλιστα. Πάντως, από πλευράς κυβερνητικής ακούω στελέχη που λένε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας βεβαίως την εικόνα, τον παραλληλισμό τον κύριο Κασελάκη πάνω στο τρακτέρ με τον κύριο Τσίπρα πάνω στο τρακτέρ, και εν τέλει επέβαλε φόρους στους αγρότες και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούστε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε 3 αφορολόγητα. Ένα στο εισόδημα, ένα στις επιδοτήσεις και ένα στις αποζημιώσεις. Θέσπισε το κατάσχετο στις αγροτικές επιδοτήσεις, είχε πολύ πιο φθηνό αγροτικό ρεύμα και είχε εφαρμόσει το 18, ξεκίνησε, αλλά σταμάτησε, το περίφημο και γνωστό σύστημα Άρτεμις για την ελληνοποίηση στο γάλα. Όποιο γάλα, όσοι ποσότητα γάλακτος έμπαινε από τα σύνορα, γνωρίζαμε πού θα πάει και πώς μετά θα διοχετευτεί στην αγορά. Το σύστημα Άρτεμις διασφάλιζε ότι δεν θα βαφτίζονταν ελληνικό γάλα το ρουμάνικο γάλα ή το βουλγαρικό. Και επειδή αυτό είναι ένα επαναλαμβανόμενο ψέμα με το φόρο, εγώ σας λέω ότι με το νόμο 4358 του 2015, ναι, το οποίο ψηφίστηκε στις 14 Μαΐου του 2015, θεσπίστηκε το αφορολόγητο στις αγροτικές επιδοτήσεις. Εάν και εσύ είναι σίγουρος φιλοξενείτε κάποιον από την κυβέρνηση, θέλω να το ρωτήσετε πώς, ενώ αφού ΣΥΡΙΖΑ αφορολόγησε τις επιδοτήσεις, με ποιο νόμο η Νέα Δημοκρατία έβαλε το αφορολόγητο στις επιδοτήσεις. Και μετά εγώ θα ζητήσω συγγνώμη.
Κύριε Κόκαλη, πάντως η αλήθεια είναι ότι τα τρακτέρ βγαίνουν σχεδόν εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιμοτυπικά κάθε χρόνο στους δρόμους. Βέβαια αυτή τη φορά είναι σαφώς διαφορετικά, λόγω ΚΑΠ αλλά και λόγω της μεγάλης ζημιάς που έχει υποστεί ο Θεσσαλικός κάμπος. Αλλά βγήκανε μόλις φέτος από το 2019. Δεν σημαίνει κάτι αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια βγαίνανε σχεδόν κάθε χρόνο.
Ναι, να θυμίσουμε ότι 2 χρόνια είχαμε COVID. 2 χρόνια είχαμε COVID. Φέτος όμως είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όπως το είπατε και πολύ σωστά, το κόστος παραγωγής είναι τόσο υψηλό, αφενός αφετέρου αυτό επιδεινώνει την όλη κατάσταση, η κατάσταση στη Θεσσαλία, που εκεί είναι δραματικά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι αντιπολιτευτική τακτική. Πράγματι, 5 μήνες μετά τις πλημμύρες δεν υπάρχει σχέδιο πώς θα φύγουν τα νερά σε 180.000 στρέμματα γη. Δεν υπάρχει.
Εσείς είστε και βουλευτής Λάρισας. Είναι ακόμα περιοχές οι οποίες είναι βουτυγμένες τόσο πολύ μέσα στο νερό, κύριε Κόκαλη.
180.000 στρέμματα. 180.000 στρέμματα.
Το επιβεβαιώνετε λοιπόν.
Βεβαίως. Και δεν έχουν πει πότε θα φύγουν και το πώς. Σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια. Μόνο εξαγγελίες. 5 μήνες μετά, για φανταστείτε, ελάτε στη θέση των κατοίκων ή σε αυτές τις περιοχές, τι θα κάνουν, θα μείνουν ή θα φύγουν. Mm. Έχουμε εσωτερική μετανάστευση. Δεν πρέπει κάποιος να τους πει ότι πώς θα αποζημιωθούν για τα επόμενα χρόνια που δεν θα καλλιεργηθούν τα κοράφια.
Κύριε Κόκαλη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις, ακόμη και αν προχωρήσουν σε πιο ακραίες μορφές διαμαρτυρίας οι αγρότες, δηλαδή να κόψουν τη χώρα στα δύο, να κλείσουν τις εθνικές οδούς.
Αρκεί να μην οι κινητοποιήσεις να μην φύγουν τον πυρήνα των δικαιωμάτων του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.
Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.